Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Adliya vazirligi tomonidan korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha yangi chora-tadbirlar paketi ishlab chiqildi. O'zbekiston prezidentining farmoni va qarori loyihasi portalda muhokama uchun joylashtirildi. Xususan prezidentning korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon loyihasiga muvofiq korrupsiyaga oid jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan shaxslarning ochiq elektron reyestrga kiritilgan shaxslarga quyidagilar taqiqlanadi. Bular: davlat xizmatiga qabul qilinishi va davlat mukofotlari bilan taqdirlanishi, saylanadigan va alohida tartibda tayinlanadigan lavozimga nomzodlarning ko'rsatilishi, davlat organlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari hamda idoralar aro kollegial organlarning a'zoligiga kiritilishi, tadbirkorlik subyektlari davlat xaridlarida va davlat xususiy sheriklik bitimida ishtirokchi, ya'ni ijrochi sifatida qatnashish, davlat ulushi yillik foizdan yuqori bo'lgan tashkilotlar hamda davlat ta'lim muassasalarida rahbarlik lavozimlarida faoliyat yuritishi, prezidentning korrupsiyaga qarshi kurashish faoliyatini samarali tashkil etishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori loyihasida quyidagilar taklif etilmoqda. 1-sentyabrdan boshlab davlat hokimiyati va boshqaruv organlari 50%dan yuqori tashkilotlarda ochiq tanlov asosida ishga qabul qilinadi. 1-oktyabrga qadar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishga qat'iy taqiqlangan davlat organlari va tashkilotlarning mansabdor shaxslari va xodimlarini ro'yxatini belgilash bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.